Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Биштек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Жогорку кеңештеги бийликчил Атажурт Кыргызстан фракциясы акыйкатчылыкка Жамиля Жаманбаеванын талапкерлигин көрсөттү.
Ушул убакка чейин адам укугу менен иш алып барып келген көргөн эмеспиз, күбөдө болуп келген эмеспиз. Прокуратура бул 10-20 жылдан бери эле бийликтин буйрутмасын аткарып келген орган болуп калды.
Түркиянын жаңы президенти 28 майда шайлоонун экинчи турунда аныкталмай болду.
Эми 15 күндөн кийинки добуш берүүнү күтөлү. Элге ойлонууга убакыт берилди деп айтат элем.
Балдада ушул жана башка темалар тууралуу баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уксак.
Саламатсызбы. Жалал Абад облусунда инкассатордук кызматта иштеген милиционердин өлүмү иликтенүүдө. Азаттык ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, окуя 15 майда Нокенде болду. Милиционер өзүн өзү кызматтык куралдан аткан деп божомолдонууда. Анын сөөгү инкассатордук машинанын ичинен табылган. 24 жаштагы кызматкер милициянын күзөт кызматында иштеп жатканына 3 жылча болгон. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө тарап жаткан маалыматка караганда, ал кесиптештери менен чогуу объектилердин бирине накталай акчаны жеткирүү үчүн барган, бирок өзү имаратка кирбей машинада калган. Орусиянын аскерлери негизги күчүн Украинанын Лиман, Бахмут, Авдиев жана Маринка багыттарына топтоону улантууда. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 15 майда кечке жуук маалымдады. Расмий кабарга ылайык, акыркы суткада фронттун бул аймактарында 37 кагылышуу болуп, Бахмут менен Маринка согуштун очогу бойдон калууда. Орус күчтөрүнүн аткылоосунан Донецк облусундагы бир канча кыштак жабыркады. Алардын бир канчасынын мизи кайтарылган. Жекшембиде Киев Украинанын куралдуу күчтөрү Бахмуттун четинде Орусиянын аскерлери ээлеп турган 10 ашык позицияны кайтарып алганын жарыялаган. Фронт сызыгынан алыс Орусия көзөмөлдөгөн аймактагы Луганск шаарында дүйшөмбү күнү жардыруу болду. Анда өзүн Луганск элдик республикасы деп жарыялаган аймактын ички иштер министрлигинин Орусия дайындаган башчысы Игорь Корнет жаракат алганын орусиялык маалымат каражаттары жазышты. Украинанын президенти Владимир Зеленский Италия, Германия, Франция жана Улуу Британияга барып, аскердик жана экономикалык кызматташуулар тууралуу келишимдерге кол койду. Лондон Киевке 200 километрден ашык аралыкка уча турган жаңы чабуулчу учкучсуз учактарды бере турганы расмий кабарланды. Биз Украинага чукул колдоо көрсөтүү жана коопсуздук жаатындагы маанилүү маселелерди талкуулайбыз. Менимче, бул Украина үчүн эле эмес, бүткүл Европа үчүн маанилүү. Мени чакырганыңыз жана кабыл алганыңыз үчүн рахмат, деди Зеленский Британ өкмөт башчысына. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин коргоо министрлиги менен келишим түзгөн жана Украинада согушуп жаткан чет элдиктерди орус жарандыгына кабыл алууну жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби жөнүндө жарлыкка кол койду. Документте орус армиясы менен келишим түзгөндөрдүн үй бүлө мүчөлөрүнө да жарандык берүүнү жөнөкөйлөтүү тартиби каралган. Путин былтыр 30 сентябрда да ушул өңдүү жарлык чыгарган. Анда аскердик кызмат өтөө келишими бир жылдан кем эмес, согуштук аракеттерге кеминде 6 ай катышкан чет элдиктерге жарандык жөнөкөй тартипте берилмек. Өзгөртүү киргизилген жарлыкта согуштук аракеттерге тикелей катышуу жөнүндө сөз жок. Келишим түзүлүүгө тийиш болгон 1 жылдык мөөнөт гана айтылган. Мурда чет элдиктер 5 жылга келишим түзүп, жарандык алуу үчүн кеминде 3 жыл иштеш керек эле. Орус бийлигинин бул чечими армияга эң ириде Борбор Азия өлкөлөрүнөн көбүрөөк сандагы эмгек мигранттарды тартууга багытталганын Свобода радиосу жазды. 15 майда Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Мирбек Сатарбек уулу блогер Ырыс Жекшеналиевдин ишин кароонун мөөнөтүн узартты. Сот мындай чечимге блогер политузник баракчасына чыгарган видеого байланыштуу буга чейин жүргүзүлгөн политологиялык, лингвистикалык экспертиза боюнча кошумча суроолор бар экени негиз болду. Ишти кароо 24 майда уланмакчы. Ырыс Жекшеналиев бул күнү сотто акыркы сөзүн сүйлөп, өзүнө коюлган айыпты четке каккан.
Бир гана факты далилдеп келтирип берсин прокурор. Бирок эч кандай дал келтире алган жок. Бийликти баса алыш үчүн биринчиден ошол электорат болуш керек. Элди көчөгө чыгарыш үчүн авторитет болуш керек. Элди көчөгө чыгарыш үчүн акча каражат болуш керек. Бул үч нерсе менде эч кандай жок, жетиштүү эмес.
20 жаштагы Рыс Жекшеналиев былтыр августта кармалган. Буга ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону Политузник баракчасына чыгарганы негиз болгон. Бишкектеги тергөө абагында 2 ай отурган активисти Бишкек шаардык соту былтыр 26 октябрда үй камагына чыгарган болчу. Активистке кылмыш жаза кодексинин калай менен баш аламандык беренесинин 3-чү бөлүгү. Бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык баш аламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген кине менен кылмыш иши козголгон. Тажикстан өткөн айда Мексикадан 92 миллион долларга сатып алган президенттик учак дүйшөмбүгө келди. Флайрадар сайтындагы маалыматтар учак Тажикстандын борборуна 15 майда келгенин көрсөттү. Мексиканын президенти Андрес Мануэл Лопес Обрадор өзүнө мурдагы бийликтен мурас калган учак апрелде борбор Азиядагы жакыр өлкөгө сатылганын билдирген. Расмий маалыматка ылайык, тажик бийлиги президенттик Боинг 787 Dreamliner учагы үчүн 92 миллион доллар төлөгөн. Тажикстан азырынча буга комментарий бере элек. Америкалык лайнерге 2012 жылы Мексиканын мурдагы башчысы Фелипе Кальдерон буйрутма берип 220 миллион долларга сатып алынган. 2019 жылы Мексиканын президенти аны 130 миллион долларга сатууга аракет кылган, бирок алар ман табылган эмес. Бийлик кезинде аны лотереяга тигүүнүдө көздөгөн. Бокс боюнча алгачкы дүйнө чемпиондорунун бири 1974 жылы Гаванада өткөн биринчи дүйнөлүк чемпионатта алтын медаль уткан өзбек мушкери Руфат Рыскыев эл аралык бокс ассоциациясынан өмүр бою каржылык колдоо алат. Уюмдун жетекчиси Умар Кремлев Ташкентте ооруканада жаткан 73 жаштагы Рыскыевди көргөнү бар эле. Жергиликтүү басылмалар Кремлев Рыскыевке аталган уюмдун атынан 10,000 доллар сыйлык бергенин жазышты. Ошондой эле ассоциация ага ай сайын 1,000 доллардан төлөп турмай болду. Бокс боюнча Өзбекстандын легендарлуу чемпиону Руфат Рыскыев 2016 жылы тромбоз оорусунан улам оң бутунан ажыраган. Ал СССРдин 4 жолку чемпиону 1974 жылы Гаванада өткөн биринчи дүйнөлүк чемпионатта 75 килограмм салмак категориясында алтын медаль уткан. 2 жылдан кийин Монреалдагы Олимпиада оюндарында күмүш медалдын ээси болгон. Руфат Рыскыев спорт карьерасында 189 жолу беттешип, анын 174-үндө жеңген.
Рахмат, жаңылыктарды Санжар Иралиев айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактардагы Азаттыктын баракчаларына жарыяланып турат. Ошол жактан дагы маалымат алсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 16 майда Талас облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткөнү өтүп күнгүл күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге чейин жетет абанын температурасы. Чүйдө 26-31, Талас облусунда 24-29 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 28-33 градус болот. Ысык Көлдө 20-25, Нарын облусунда 19-24 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус жылуу. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы 29-31 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Жогорку кеңештеги бийликчил Ата Журт Кыргызстан фракциясы акыйкатчылыкка Жамиля Жаманбаеванын талапкерлигин көрсөттү. Ал парламентте бул кызматка сунушталган жалгыз талапкер болушу ыктымалдыгы айтыла баштады. Коомчулуктун калың катмарына дээрлик белгисиз өмүр бою прокуратура тармагында жетекчилик кызматта иштеген адамдын омбудсмендикке көрсөтүлүшү талкуу жаратты. Аларда акыйкатчы институтунун айрым кызматкерлери бул мекеменин аппарат башчысы Аскат Азарбековдун талапкерлигин сунуштап парламентке кайрылганы белгилүү болду. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Парламенттеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынын катчылыгынын жетекчиси Нуристан Нарматов аталган фракция акыйкатчылыкка Жамиля Жаманбаеванын талапкерлигин көрсөткөнүн Азаттык карастады. Бирок буга чейин жалаң прокуратура органдарында негизинен жетекчилик кызмат иштеген адамдын көрсөтүлүшү эмнеге негизделгенин фракция башчысы айтып бере аларын билдирди.
Ал суроолорго мен жооп бере албайм да. Муну катчылык жооп бере албайт. Фракциянын депутаттарынын чечими болгон да бул. Аны фракциянын лидери менен сүйлөшүшүңүздөр керек. Себептен бул депутаттар чечет.
Бул макала жазылып жаткан чакта фракция лидери Бакыт Сыдыков менен байланышып комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Буга чейинки акыйкатчы Атыр Абдрахматованын мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу дагы ушул фракциянын демилгеси болгон. 46 жаштагы Жамиля Жаманбаева эмгек жолун 1998 жылы Бишкектеги райондук прокуратура бөлүмдөрүндө баштаган. Ал 2018-21 жылдары башкы прокурордун орун басары кызматына чейин көтөрүлгөн. Ошол жылы өз арызы менен иштен кетип, парламенттик шайлоого Атаа Журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 28 орунда катышкан. Башка фракциялар акыйкатчылыкка талапкер көрсөтүүгө байланыштуу назарынча үн ката элек. Мындан улам коомчулуктун калын катмарына дээрлик белгисиз Жамиля Жаманбаева жалгыз талапкер болушу ыктымалдыгы айтыла баштады. Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева прокуратура органдарына коомдогу сын дооматтарга токтолду. Мындан улам бийликчилик фракция көрсөткөн талапкер укук коргоочулардын камтамачылыгын жаратып жатканын айтты.
Ушул убакка чейин адам укугу менен иш алып барып келген көргөн эмеспиз, күбөдө болуп келген эмеспиз. Прокуратура бул 10-20 жылдан бери эле бийликтин буйрутмасын аткарып келген орган болуп калды да. Ошол себептен мындай коркунуч жаралып атат да. Ошол азыр акыйкатчыны ошол кол бала институтуна айлантуу аракети болуп атат да. Укук бузууларды акыйкатчы көрсө дагы көрмөксөнгө салып, укса дагы укмаксанга салып коюш керек деген максатта ошол өзүнө ыңгайлуу болгон, өзүлөрүнүн буйрутмасын аткарган макул деген адамды алып келген аракет көрүлүп атат окшойт.
Буга чейин парламенттеги Альянс ынтымак фракциялары жана элдик депутаттык тобу экс депутат Мирлан Жээнчороевду омбудсмен кызматына көрсөткөн, бирок көп өтпөй эле ал баш тартканы белгилүү болгон. Хайтал Айкынов бир канча жыл акыйкатчы институтунун Баткен облусундагы өкүлү болуп иштеген. Ал акыйкатчыга көбүнесе укук коргоо прокуратура органдарынан соттон акыйкат таппагандар кайрыларына токтолду. Көзөмөлдөөчү органдын өкүлү башкы укук коргоочу болуп калса айрым жагдайлар жараларын эскертти.
Акыйкатчыда укук коргоо органдарында, прокуратурада, милицияда иштегендер иштесе анча эле болбойт. Алардын психологиясы башка. Акыйкатчы кызматына жарандык коомду жакшы билген, тажрыйбасы бар, мыйзамды жакшы билген. Эң эмеси бул жерде жанагы принципиалдуу зыян тийип калат же башка деген чечкилдүү иштеген кадр болсо жакшы болот.
Деген менен жарандык активист Тимур Саралаев укук коргоочуларды көрсөтүлгөн талапкерди сындагандын ордуна ага атаандаш талапкер көрсөтүүгө чакырды.
Биринчи бул талапкер боюнча курчак болуп калды дегенге алардын албетте укугу, бирок ошол эле кезде аларга атаандаш болуу боюнча аларга эч ким жолтоо болгон жок.
Алар адам акыйкатчы институтунун 50 ашык кызматкери, бул мекеменин аппарат башчысы Аскат Азарбековду омбудсмен кызматына көрсөтүп, парламенттеги фракцияларга депутаттык топторго кайрылганы белгилүү болду. Азарбеков Азаттыкка комментарий берип жатып, бул институтту өнүктүрүү программасы даяр экенин айтты.
Өзүлөрү эле колдоп атышат азыр. Өзүнчө деталдуу индикаторлор менен мөөнөттөрү менен планым бар.
Акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамга 2014 жылы өзгөртүү киргизилген, ага ылайык башкы укук коргоочуну шайлоо жол жобосу өзгөргөн. Анда бул кызматка парламенттик фракциялар жана депутаттык топтор гана талапкер көрсөтө алат деп жазылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми эл аралык темага кайрылсак, Түркияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы 28 майда өтө турганы расмий жарыяланды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Ахмет Енер билдирди. Жекшемби күнкү жарышта талапкерлердин бири дагы 50% ашык добуш ала алган жок. Эми эксперттер тарыхый деп атаган шайлоодо азыркы мамлекет башчы өлкөнү 20 жылдан бери бийлеп келаткан Режеп Тайып Эрдоган менен бирдиктүү оппозициянын талапкери Кемал Кылычдароглу беттешмекчи. Альянс Ата альянсынын лидери Синан Оган 5% көп добуш алды. Сөз Айнура Жекше кызында.
Менимче, азыр түзүлгөн кырдаалга бир да саясий партия канааттанбаса керек. Биз деле ошондой абалга кептелдик. Албетте, ар бир киши анын партиясы же президенттикке талапкери жеңсе деп кыялданат. Эми 15 күндөн кийинки добуш берүүнү күтөлү. Элге ойлонууга убакыт берилди деп айтат элем.
Деп айтат Стамбулдун тургуну Гүлтекин Етим. 85 миллион калктуу Түркияда саясий белгисиздик дагы 2 жума өкүм сүрчүдөй. Жекшембидеги президенттик шайлоодо бир да талапкер биринчи айлампада жеңиш үчүн жетиштүү добуш ала алган жок. Бюллетендердин дээрлик толук саналып бүткөндөн кийинки алдын ала жыйынтыктарга ылайык мамлекет башчы Режеп Тайып Эрдоган 49.40% добуш менен биринчи орунда баратат. Анын башка атаандашы бирдиктүү оппозициянын талапкери Кемаль Кылычдароолу добуштардын 44.96% алды. Бул күнү түрктөр парламенттин жаңы чакырылышына өкүлдөрдү да тандашты. Жогорку шайлоо кеңеши бюллетендер саналып бүткөндөн 3 күн ичинде акыркы жыйынтыкты жарыялоого тийиш. Шайлоочулардын маанайын аныктаган экзит полдор Түркияда уюштурулбайт. Байкоочулар өнөктүктүн мындай жыйынтыгы саясий кесилиште турган өлкөдөгү терең ажырымдан кабар берерин белгилешет. Түркияны 20 жылдан бери башкарып келаткан Эрдоган үчүн бул шайлоо анын авторитаризмге ооп бараткан багытына чоң сыноо катары каралып келет. Президент добуш берүү алдындагы сурамжылоолорго караганда көбүрөөк добуш топтой алды. Шайлоо участоктору жабылгандан кийин дүйшөмбүгө караган түнү Анкарада тарапкерлерине кайрылганда Эрдоган чет өлкөлөрдөгү бюллетендер саналып бүтө электеген атаандашына караганда дээрлик 2.5 миллион добуш алдыда баратканын айтты.
Парламентода чоңлук Жогору Иттифакындадыр.
Учурда парламенттеги көпчүлүк биздин элдик альянска тийди. Биздин альянс дээрлик бардык комиссияларда үстөмдүк кылууда. Андыктан парламенттеги көпчүлүктү биздин альянска ыйгарган элибиз президенттик шайлоодо да стабилдүүлүктү жана ишенимди тандаарынан күмөн санабайм.
Президент эл экинчи айлампа болот деп чечсе, аны урматтаарын кошумчалады. Анын негизги атаандашы Кылычдароолу Эрдоган көздөгөндөй жыйынтыкка жете албаганын белгиледи. Оппозициялык альянска кирген калган партиялардын лидерлери менен чогуу чыккан талапкер экинчи айлампада жеңээрине ишенээрин айтты.
Эрдоган бүтүн ифтира ве
чагымчыл жана жаманатты кылуу кампаниясына карабай Эрдоган күткөндөй жыйынтыкка жеткен жок. Добуштар саналып бүтө элек. Элибиз экинчи тур өткөрүш керек деп чечсе, аны кубануу менен кабыл алабыз. Экинчи айлампада бул шайлоону сөзсүз утабыз. Бардыгы ага күбө болот.
Түркиянын келерки президенти ким болот деген суроо эл аралык коомчулукту да кызыктырып турган кез. Айрым эксперттер белгилегендей, Эрдогандын утулушу анын жакын өнөктөшү Орусиянын президенти Владимир Путинди капа кылышы ыктымал. Ошол эле маалда расмий Вашингтон түрк президенти менен мамилелери анчейин болгон Европадагы жакынкы чыгыштагы айрым лидерлер аны оң жышаана катары кабыл алышы ажеп эмес. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ушул эле шайлоо темасын улай Түркиядагы президенттик шайлоодо берилген добуштардын дээрлик баары саналып бүткөндүгү белгилүү болду. Ал арада 50% ашык добушту бир дагы талапкер ала алган жок. Шайлоочулардын 88% көбү катышкан шайлоо Түркиянын алдындагы багытын аныктоо үчүн маанилүү экени тууралуу дагы сөздөр болуп жатат. Бул саясий окуяны жеринен кесиптешим Жибек Бегалиева чагылдырып жүрөт. Жибек, салам. Шайлоонун соңку алдын ала жыйынтыктары белгилүү болду. Анда шайлоонун экинчи айлампа өтө тургандыгы дагы расмий жарыяланды. Бул шайлоодогу негизги эки талапкер Эрдоган менен Кылычдароолунун ар башка аймактарда фаворит фигура болгону дагы айтылып жатат. Аймактар боюнча алган добуштарында бир айырмачылыктар кандай? Негизинен калк көп жашаган шаарларда оппозициялык блоктун талапкери көп добушка ээ болгон жөнүндө дагы маалыматтар чыгып атат.
Ооба, чынында эле ошондой экен. Мен да азыр бир сыйра карап чыктым акыркы маалыматтарды. Ошол расмий маалыматтарга караганда чоң ири шаарларда, көпчүлүк ири шаарларында Стамбул, Анкара дагы бир канча шаарларды алсак, ошол жерде оппозициянын талапкери көбүрөөк, айрым жерлерде бир топ эле көп добуш алыптыр. Анан Ич Анадолу регионунда ошол жерде Эрдогандын колдоочулары көбүрөөк окшойт. Анткени алар башынан бери эле консервативдик көз караштагы жарандар көбүрөөк ал жерлерде. Азырынча маалыматтар ушундай болот.
Ал арада ушул эле президенттик шайлоого удай эле парламенттик шайлоо дагы жүрүп атат. Түркиянын жаңы парламентинин курамына кайсы саясий топтор келери божомолдонуп жатат? Бул жолу парламент ар түрдүү саясий топтордон биригиши мүмкүн деген божомол канчалык ишке ашууда?
Азыркы маалыматтарга караганда, мисалы үчүн, азыркы Эрдогандын Ак партиясы парламенттик шайлоодо алдыда келатат. 35% добушту алып жатат деп айтылып жатат акыркы маалыматтарга караганда.
анан ошого жараша 600 кишиден турган парламентте 266 орун алчу деп атат. Анан оппозиция Кылычдароолунун партиясы ЖХП партиясы азыркы учурда экинчи орунда жатат 169 орун алып калышы мүмкүн парламентте, бирок 600 орундук парламентте бул аябай эле аздык кылат, анткени Ак партинин, Эрдогандын партиясынын өзүнүн коалициясынын өкүлдөрү бар ошол жерде. Ошол партия МХП жана башка бийликчил партияга кирген коалициялар бар ал жерде. Ошол партиялар менен бирге кошулганда бийликчил режимине караган бир топ партия көпчүлүк коалицияны түзүп калчу деп атат. Анткени ошол жердеги партиялар кошулганда 50% ашык орундарды ошондо Эрдоган жана анын тарапташтарынын партиялары болуп калат.
Шайлоо жогоруда белгилегендей эле шайлоочулардын 88% көбү катышкан саясий окуя болуп атат. Кыргызстандын реалдуулугун алганда бул жогорку сандагы катышуу. Шайлоочулардын алдын ала жыйынтык тууралуу көз карашы, ошондой эле расмий жарыяланган президенттик шайлоонун экинчи айлампасы тууралуу пикирлерин биле алдыңызбы?
Негизи эч ким үчүн бул сюрприз болгон жок, анткени алдын ала эле социалдык ар кандай кызматтар ушундай жыйынтык болушу мүмкүн деп айтып келишкен, ар кандай эксперттер да айтып келишкен. А бирок оппозицияны колдогондор үчүн бул чоң бир катуу күтүүсүз окуя болду окшойт. Айрымдары аябай начар маанайда болуп жүрүшөт, анткени көпчүлүгү социалдык уюмдардын жыйынтыктарына ишенип алышып, бүгүн биздин отелдик администратор кечээ түндө айткан болчу да, бүгүн көрөсүңөр, Кылычдароолу уктат, анан түнчүндө биз баарыбыз эшикке чыгып куттуктайбыз ошону. Түркия жаңы доорго кирет буюрса деп аябай өздөрү ишенип алышкан. Анан бүгүн биринчи турда Кылычдароолу утпай калды, ошондуктан алар үчүн бир алардын маанайы начарыраак. А негизи бул окуя алдын ала күтүлгөн эле болчу. Анан экинчи тур эч кимди таң калдырбай эле экинчи тур болоору. Элдин баары даярданып атышат. Биз көчөдө сүйлөшкөн адамдардын баары биринчи турда кандай добуш берсем, экинчи турда да ошондой добуш берем деп айтып атышат.
Чоң рахмат. Биз менен Түркиядагы президенттик жана парламенттик шайлоого байланыштуу соңку жагдайларды окуянын жеринен чагылдырып жүргөн кесиптешим Жибек Бегалиев айтып берди. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн улантабыз. Эркиндикти кысмакка алуу каршылыкты жаратат. Парламентке атаандаш институт түзүү аракети күчүндө. Кыргызстандын жашылча жемиш экспортун көбөйтүү жолдору толтура. Согуштан аман кайткан аксылык ардагер 101 жашта. Динди күмөндүү билим алгандар бузат. Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Бийлик саясий куугунтуктарды күчөтүп, оппозициянын оозун жапканын, бирок бул утурумдук жеңиш экенин Азия Ньюс кесиндеги маегинде саясат талдоочу Адил Турдукулов билдирди. Анын пикиринде бийлик бейөкмөт уюмдарга, медиага, тынч митингдерге болуп көрбөгөндөй чектөөлөрдү киргизди. Буга Кремлде салым кошуп жаткандай таасир калтырууда. Алдагыдай кысым барып келип эле президенттердин өздөрүнүн башына тиет, революцияларга себеп болот. Бийлик сын пикир айткандарды жоюп жибере албайт. Андай тескери саясатты баштагандар өздөрүнө аңга түртүп жатат деген күмөн оюм бар, дейт Турдукулов. Саясаттануучу жагдайды жаман жагынып отурбай, бийлик шайлоо жолу менен өзгөрүш керектигин билдирген. Борбор Азия республикаларынын тышкы саясатына токтолгон Турдукулов буга чейин Россия Борбор Азия чөлкөмүндө коопсуздук жагынан кандайдыр бир кепилдик берип келген. Эми геосаясий абал кескин өзгөрүп, Россия азыр катуу жаракат алган аюуну элестетип турат. Баштагы таасирин жоготту. Бул нерсе Афганистандын түндүгүнө катуу кагылышууларга алып келди. Сакалчандар биздин аймакка кирип 1999 жылдагы Баткен окуясы кайталанбайбы деген реалдуу коркунуч пайда болду. Борбор Азия дайыма геосаясий талаштын аянтчасы болуп келген. Азыр бул талаш мурда болуп көрбөгөндөй курч абалга жетти, дейт. Мындай шартта өлкө өз кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, эч кимдин колтугуна кирбей, бирок ошол учурда бирде геосаясий державалардын каарына да калбагандай саясат жүргүзүшү керек. Парламент депутаты Исхак Масалиевдин курултайдын маселе чечкени тарыхта жок деген маегде ушул эле гезитте жарыяланган. Анын маалымдашынча, курултай тууралуу мыйзам долбооруна делегаттар 3 жылга шайланат, өкмөттү отставкага кетирет деген норма киргизилип калган. Курултай андай укукка ээ болсо, Жогорку Кеңештин эмне кереги бар? Парламент өкүлдөрүнүн ырасташынча, курултайда жер-жердерден келген өкүлдөр пикир алмашып, элдин маанайын билдирип, кеңеш бере турган орган болууга тийиш. Ага катышуу делегаттар шайланбай, квота боюнча тандалышы керек. Масалиев курултайчылар өздөрүнө тиешелүү эмес укуктарды ээнчилеп алышкан деп эсептейт. Адистер Кыргызстандын мөмө жер жемишин сыртка чыгаруу мүмкүнчүлүгүн иликтеп чыгышкан, анын жыйынтыгын АПШсынын рейтинг кеңеси жарыялады. Басылманын маалымдашынча өлкөнүн ички дүң продуктунун 14% айыл чарба продукциясы түшөт. Иштелип тапкан бир сомдун 14% айыл чарбасынан түшөт. Мөмө жемиш жасылча жагына келсек, жыл сайын андан 260 тоннага жакын түшүм жыйналат. Анын теңинен көбүн алма, 20% жакынын өрүк түзөт. Түшүмдүн канчасы сыртка чыгарылат суроосуна келсек, айыл чарба продукциясын экспорттоо жагынан Кыргызстан алма какты. Экспорттоо жагынан 2021-жылы дүйнөдө 17-нчи орунга чыкты. Өлкөнүн андан тапкан пайдасы 1,9 млн долларга жетет. Негизги продукция Орусия менен Казакстанга жөнөтүлөт. Кыргызстандын экспорттук потенциалын иликтеген адистер чет өлкөлөргө тийиштүү маалымат жетпестигин, бул жаатта бир топ иштер жасалышы керектигин белгилешкен. Жалпысынан алганда маалында жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыктары ар тараптуу кызык чыккан. Эми анын жыйынтыктарын натыйжалуу пайдалануу керек. А бул башка кеп. Канча эмгек сарпталып жасалган иштин жыйынтыгы кайсы бир аткаминердин үстөлүндө алма менен өрүккө окшоп унутулуп калбаса болду деп белгилейт басылма автору. Кыргыз туусу кезинде 2-дүйнөлүк согушка катышкан 101 жаштагы аксыл ардыгер Авас Момунов тууралуу Абдымомун Калбаевдин очеркин жарыялады. Быйыл 101 жашка толуп элибиздин кутман карысы болуп отурган Аваз аке Берлин шаарына чейин барып, рейхстагталууга катышып, тууну сайып жаткан жигитке ок тийгенде ыйлаганын, башынан өткөргөн азаптуу күндөрүн көбүрөөк айтып берген. Бул карапайым адам мактанып, төшүн какпастан ал кездеги чарбанын ишинде күнү түнү тынбай иштеп, эл кызматында жүрө бериптир деп жазат Калбаев. Үйүнө барсак жупуну эски 2 бөлмөлүү үйдүн кире бериш бөлмөсүндө эс алып жаткан экен. Кызы меймандар келди деп ойготту. Учурашкандан кийин кулагына кыйкыра, мен Абдымомунмун десем, бир аз ойлонуп туруп, сүрөткө алгычсыңбы деди. Тааныганына ыраазы болуп кучактадым. Бир нече ирет телекөрсөтүүгө тартып, маектешип кеткенимди унутпаптыр. 101 жашка чыкты. Сурат Тырбайлы согуштагы күндөрүн айтып берди. Кыйлага сүйлөшүп олтурдук. Төшүндө Берлинде алгандыгы үчүн Жуков медалдары жаркырайт. Согуштагы азаптуу күндөрдү эске салып турган бул медалдардын өзүнчө тарыхы бар, дейт. Вечерний Бишкек кезинде Орусиянын муфтилер кеңешинин башчысы Альберт Кыргановдун маегин жарыялады. Анын ырасташынча эгемендик тушунда ким каалаган жеринде айрымдары расмий уруксаты жок жашырын окуу жайларынан билим алышкан. Ал жерлерде ислам жергиликтүү улуттук саясатка ылайык аңдалат. Ар кайсы жактан билим алып келген динчилер Кыргызстанга келгенден кийин түшүнбөөчүлүктү жаратышат. Айталы Мисирде 4 мектепте билим беришет. Ханафит, Шафит, Маликит, Хамбалит. Мына ушул 4 мазхабты четке каккандар да бар. Алар Курандын суннасына таянып, өз алдынча чечим чыгарабыз дешет. Алдагыдай түшүнүктүү окуу жайларда колдонгондор кездешет. Андай жерлерден билим алып келгендер карапайым мусулмандарды татаал диний маселелерге капталтат. Экинчи бирөөлөрү андай маселелерди хайп кылып, дин аркылуу арзан кадыр бар күткүсү келет, дейт Альбер Кырганов. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Акмолда деген сөз айтларын азыркы жаштар балким билбесе керек. Кыргызда аракты ушинтип аташкан. Элибизде кат тааныган сабаттуу кишилердин баарын эле молдо, молдоке деп да атап келишкен. Ал тургай мындай билимдүү кишилер өз аттары менен айтылбай, молдо аты менен тарыхта калган учурлары арбын. Мисалы Жумамүдүн молдо, молдо Кылыч, молдо Нияз, Нур молдо, Нишан молдо, Алдаш молдо, Үмөт молдо, Тоголок молдо, Ак молдо, Карамолду деген залкар адамдардын билимине, даанышмандыгына, эл үчүн кылган жакшылыгына карата өз аттарынан атабай ушинтип атап калышкан. Ак өпкө болуу дейт. Абдан катуу кыйналуу, аба жетпей демигүү, күйүгүү, балээ басып койлордун баары ак өпкө болуп кайдагы бир ылан каптады дейт. Баса сөз келгенде ушул жерден айта кетели, элибиздеги тумоо менен ылан деген сөздөрдүн айырмасын адаштырып, азыркы күндө да журналисттердин дээрлик көбү ушул эки сөздү көбүнчө туура эмес жазып жүрүшкөнүн көрөбүз. Мисалы, куш тумоосу, чочко тумоосу деп жазып жүрүштү, айтып жүрүштү. Муну куш ылаңы, чочко ылаңы деп айтып жазыш керек болчу. Кыргыздар асана кебиз тумоолоп калыптыр, жүрүгүлө көрүп келели дешкен. Мындан улам сас тумоо, сасык тумоо деген сөздөр келип чыккан. Түкүнчө аке ылаңдап калыптыр, жүрүгүлө көрүп келели деп эч качан айткан эмес. Анткени мал ылаңдаган, жан жаныбарлар ылаңдаган, адам баласы ылаңдабайт, адам деген тумоолойт. Ошондуктан бул сөздөргө дегиле эне тилибиздин тазалыгын сактоодо сөздөргө өтө этияттык менен мамиле жасаганыбыз оң. Болбосо уз менен ууздун, боз менен боздун, кар менен каардын, зар менен заардын айырмасын билбегендер толтура. Сөздү ката жазгандар, сөздү ката сүйлөгөн сабатсыздардын дээрлик баары китеп бетин ачпагандар, китеп окубагандар, кат жазганды билбегендер, адамдар менен сүйлөшө билбеген түркөй адамдар болуп саналарында эстей кетели. Ак сары башыл дейт, кокустуктан же катуу кырсыктан аман чыкканда кудайга жалынып мал атап союп өткөрүлө турган түлөө курмандык. Асанкул баласына ак сары башыл айтып элди чакырып жатат дейт. Ак сөөк дейт, коомдун үстөмдүк кылуучу тарабынын өкүлдөрүн ата теги эл сурап, эл башкарып же майлуу сүттүү кызматтарда иштеп келгендер, алардын бала бакыралары карапайым калктан өзлөрүн өөдө санагандык. Орустардагы аристократка окшош. Айрым депутаттар элитабыз деп жиберип шылдың болушпады беле? Ошол сыяктуу өзүн ак сөөк санагандар. Азыр элге ак кызмат кылып ак сөөк болгондорго караганда жебишкени менен белгилүү болгондор өздөрүн ак сөөк санап калышпадыбы? Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктан таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Эми кезекти маек менен улантабыз. Ош шаарындагы таза суу маселеси чечилип жатат. Бул тууралуу Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Калаа башчысы болуп иштеп жатканына жарым жылга жакындап калган Жетигенов Ош шаарындагы көйгөйлөрдү аны чечүү жолдорундагы айтып берди. Аны менен кесиптешим Даткыбек Шабданбек уулу маектешти.
Бакытбек мырза, бизге ушул убактыңызды ажыратып, биз менен маек берүүгө макул болгонуңузга сизге ыраазычылык. Кандай алгач эле ушул суроолорго өтөрө турган болсом, ушул сиздин шаарга мэр болуп дайындалганыңызга дээрлик 6 айга убакыт жакындап атат. Анан ошол эле учурда сиз бул кызматка президент сунуштап анан келгениңиз жөнүндө дагы башында өзүңүз кеп салгансыз. Анан сизге берилген ишенимди, президент берген ишенимди сиз кантип аткарып жатасыз?
Бул жака кызматка дайындап атканда президент менен жолукканда ал айткан, ошо Ош шаарына барып көйгөйлүү маселелер көп. Ош шаарында Кыргызстандын экинчи борбору, ал жерде эң негизги маселе суу маселеси деп айткан. Ошол суу маселесине өзгөчө көңүл буруп, ошол маселени чечкенге аракет кылыш керек деп анан да жолдор маселеси, пробка маселери көп, маселери көп деген ошонун баарын чечиш керек, иштеш керек деп ишеним көрсөткөн, ошо ишеним аткарыш керек. Кудай берсе аткарганга аракет кылып атабыз. Анан ал Садыр Нургожаев менен сүйлөшүп, ал ишеним көрсөтүп дайындагандан кийин акыл өсөм иш менен министр экономика төрагасы акыл өсөм иш менен жолугуп кеңешип, ал киши менен да кеңештим, ушундай маселелер бар экен, ошонун баарын чечкенге аракет кылыш керек деп анан ал киши менен да кеңешип алып, анан бияка келип ушу жумушту баштадым.
Бизде ошто ушул чай ичип коюңуз деген бир маселе бар да, анан чай ичип коюңуз деп анын бир мисалы катары жакында ушул президенттин Ош облусунда өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловду коомчулукка ачыкталды. Анан сиз дагы бүгүнкү күндө ушундай чай ичип коюңуз деген сунуштар болуп атабы деп сурасам жок деп айтсаңыз керек. Андай сунуштарды мисалга канчону кайтардыңыз?
Мен башында келгенде эле айткам, ошондой алыш бериш, чай ичишели, бирдеме кылалы, тигиндей кылалы деген маселелердин баарын мен андайга жактырбайм, мен андайга жол бербейм деп эле айткам ачык баарына. Анан баарына эскертип кое деп, ошон үчүн андай эле болгон жок.
Эми жумушуңуз жөнүндө сүйлөшсөк, ушул Ош шаарында эң жана сиз башында айтып кеттиңиз, эң негизги көйгөй катары ошол таза суу маселеси бир топ жылдан бери чечилбей келген да. Таза суу маселеси чечиле турган болуп атат деп социалдык тармактардан көрүп атабыз. Анан чечилсе канча пайызга чечилет, анын кандай жолдорун таптыңыздар?
Эми жана келгенде бул жерде баягы эң көйгөйлүү маселе суу дегенден кийин суу кантип эмне болуп атат, кандай проекттер иштеп атат, эмне болуп чечилип атат деп сураштырганда иште тиги АБР менен бир проект бар экен, ал көп жылдан бери, 5-6 жылдан бери келатыптыр, ошол ишке ашат деп. Андан мурун болсо бир тендерлер болбой калганбы, 1-2 жыл мурун, анан дагы бир проекттер окшошпой калганбы, ушулуп ар кандай жолдор болуптур. Анан эми ал дагы ошол проект ишке ашса 1-2-3 жыл бар экен дагы. Анан эми аны күтө бербей, бир өзүбүздүн күчүбүз менен бир жолун таппайлыбы деп анан ошо менен иштеп баштадык. Анан жана мен скважиналар боюнча сурадым, скважиналар бер деп атса жок экен, эми кызыл баптыр скважина менен шаар камсыз болбойт экен. Мисалы кара балта шаары скважина менен камсыз болот, балыкчы шаары, дагы башка шаарлар бар, Чал абадта болуш керек. Анан ошондой эле кылбайлыбы, скважиналарды казалы, суу токтоп калганда ошо скважинадан суу берели деп анан дагы башка жолдорун да изделдип, ошо менен 2-январда баштадык биринчи скважинаны казып. Азыр кудайга шүгүр 12 скважина казылды. Ошо 12 скважина мисалы суу Ош шаарына 150,000 куб суу керек делет бир күндө. Жанагы 12 скважина где то бир 25,000 куб берет суткасына. Анан жанагы Озгурдан дагы бир труба тарттык каналдан, аныкы бир 50,000 болот экен. Ошондо бир бириге бир 75,000 куб ушу бир сутка бере турган суунун жарымысын биз даярдап койдук. Эгерде жамгыр жаап, катуу жамгыр жаап суу өчүп калган болсо, биз суу жабылганда ошол сууну беребиз. Анткени шаардын баары өчпөйт, шаардын 1/3 өчөт экен. Шаардын 1/3 биз суу буюрса жетиштүү болуп калат деп ойлойбуз. Анан
бул толук ошондо иш толук бүттү же дагы аткарылды?
Дагы азыр жайында дагы резервуар бар, дагы 4 резервуар бар 6,000 кубтан. Ошондо ал дагы 24,000 куб болот. Ошондо жайында кудай буюрса август аягына чейин жана эгемендүүлүк майрамына чейин бүтүп калабыз кудай буюрса, ошондо 100,000 куб беребиз суткасына. Ошондо суу маселеси кудай буюрса 100% чечилип калат. Анан кийинки 1-2 жылда жана АБРдин проекти менен эки линия, эки труба тартылат, миңдик труба. Ал болуп калса ал дагы жакшы болот, анткени шаар чоңоюп атат, өсүп атат дегендей алдай керек тийип калат.
Блогко чейин мисалга ушул суу маселесин бул сыяктуу кылып чечкенге бир проектте долбоорлор же сүйлөшүүлөр болгон бекен?
Эми болуптур, мурун резервуарлар курушуптур, бир 1,000 кубтуктан бирди бир жыл бир жылдары куруптур, анан дагы бир резервуар 500-тү же 1,000 кубтукту куруштур. Анан скважина болбоптур чын айтса. Анан эми изденип эми сууну чечели деп баягы эң маселе ошол болуп атпайбы? Анан мен келгенде эле мага айтышты суу анан пробка дешти, анан жолду тыг деп анан ошондойлор суу менен киришели баштайлы анан суунун болгон жолун издейли деп анан ар кайсы жактан специалисттерди сурап аттык, башка шаарлардыкын сурап аттык, чет мамлекеттин опыттарын карап аттык, кандай жолдор бар деп анан ушу скважина менен эле эми оңой деп айта албайм мен, бирок баягы өзүбүздүн колдон келе турган эле иш экен. Анан ошону кылдык. Берки турбаны болсо өзгө жактан каналдан тартып алдык, алдай эме түшүп калды, бизге арзан жеңил түшүп калды деген оңой.
Ошондо буюрса эгемендүүлүк күнүнө буюрса деп турайлы, ошондо дээрлик жанагы бир күндө болгон суунун дээрлик жарымын биз камсыздап бере аласыз.
Кудай буюрса.
Анда анан кийинки суроо жөнүндө сөз кыла турган болсок, ушул курулуш тармагы жөнүндө сүйлөшсөк, жакында Жогорку Кеңештин депутаттары келди, арасында сиздин ошол мурунку кесиптештериңиз бар. Анан ал депутаттар Ошко келгенде ушул биздин курулуш тармагында аябагандай коррупция күч деп айтты да. Сиз аны социалдык тармактан деле көрсөңүз керек. Ошондо депутаттар кайсылчакты айтып атышат.
Эми бул буга чейин баягы мыйзамсыз берилип кеткен ошолордун баары да. Эми азыр мисалы былтыр мен келгенден бери андай биз уруксат берилген жок, мыйзамсыз курулуштар болгон жок. Мурунку эле мыйзамсыз курулуштар буга бир 20 ошондой бар болчу, ошону соттошуп атып чечишип атып бир ретте бир 12 оно калды окшойт. Калгандары мыйзамсыздаштырып баягы оңдоп түздөп баягы ошондой баштырып анан бир 12 мыйзамсыз курулуштар ошолор сот болуп атат. Ошолор жөнүндө сөз болуп атат. Дагы ошо дагы майда чүйдө көп нерселер бар, эми баягы эмеге туура келбеген, снепке туура келбеген, талапка туура келбеген эмелер бар, ошолордун баарын айтып атышат да.
Жакында курулуш тармагын жетектеген вице мэр жумуштан кетти. Аны сиз өзүңүз ал өзүнүн арызы менен кетти деп айттыңыз да бизге берген билдирүүңүздө. Бирок бизге жеткен маалыматтар боюнча ал жерге байланыштуу чуу менен кетти деп уктук да. Болгондо дагы шаардын борборундагы жанагы 8 жер тилкенин 25 айырбаштырган үчүн, алмаштырган үчүн депчи. Бул канчалык чындыгы бар?
Ал комиссия чечкен экен, комиссиянын чечими менен болгон, комиссиянын чечимин алып келип беришкен, мен кол коюп бергем, алмаш боюнча ал паркта биз алып калабыз деген. Ал ошондой эле маселе болгон. Ал эми ал вице мэр өзүнүн арызы менен эле кеткен.
Ал жерде жерге байланыштуу
маселе жок. Аралашта эле жок. Эми ал комиссияда болгонбу? Ошо комиссияда балким болсо, ал жерде комиссиянын баары чечим чыгарган да, уруксат бергенге. Анан ал өзү эле ишти жалгыз чече албайт го дейм.
Ошол эле учурда вице мэр менен кошо жанагы сиздин кеңешчиңиз дагы жумуштан кетпедиби?
Ооба.
Анын кетишине эмне себеп болду?
Эми ал өзү дагы арыз жазып, эми ал көп негатив болуп, көп ар кандай өйдөлдү сөз көп болуп кетти, жаңы келгенде аябай көп күч албады эле. Анан кийин дагы анан кой мен барып эс алып кичине, анан балким бир убакта дагы келермин деп өзү да эс алып турайын деп жазып кетип калды.
Аны сиздин досуңуз керек
болчу? Жакшы, мамилеси жакшы. Ошо жакшы жолдош бала болгон үчүн, дос болгон үчүн алып келгем да бияка иштейли деп. Анан эми өзү башында болгон эмес, барбай эле коеюн деп. Анан болбой эле алып келгем. Анан бияка келгенден жанагындай көп эме болуп кетти окшойт, маселелер көп болуп, анан кичине пауза кармап турайынчы деген окшойт.
Себеп бул убакка чейин ошол сиздин кеңешиңиз шаардагы аппарат башчыны, ушул мэриянын аппарат башчысын, вице мэрлерди чакырып жыйын өткөргөн да, мисалы биз өзүбүз көргөнбүз да, көзүбүз мененчи. Анан дос
болгон эмес го дейм андай.
Жок, биз көргөнбүз. Анан достук кеңеш чыгып алуу канчалык туура болот дейм.
Эми мен бул шаарга келгенде бул кызматка, анан ал өзү түштөн болот, анан баягы жардам тиет кичине, кандай десем, ал өзү айтпадым беле, местный шаар кеңештин 3 депутаты болгон, анан өзү ушу мэриянын жумуштарын жакшы өздөштүрүп билет, анан бул жерде мага жардам тиет деп эле алып келген. Ошол эле.
Ошол эле учурда мисалы башка ушул жаңы жетекчилик кызматка келгендер айтат да, айрым учурда кайсыл бир таасирдүү адамдардын спортчу балдары, аларга ошол эле ошол криминалдык чүйрөнүн адамдары жаңы келген жетекчилерге келет экен, кирип кандайдыр бир эмне сүйлөшөт белгисиз, эми бирок сүйлөшпөйт. Сизге келген учурлар болдубу?
Жок, келген жок эч кимс.
Кайсыл бир таасирдүү адамдардын спортсмендери?
Жок, жок.
Кызмат сурап?
Жок, андай болгон жок.
Андай болгон жок.
Жок, болгон жок.
Жогоруда эми сиз өзүңүз айттыңыз жанагы жол тырын чечүү боюнчачы. Жол тырын чечүү боюнча бул убакка чейин ошол жанагы Т деп коебуз, Ошко кирип келе жаткан. Ал курулушу баштала турган болуп айтылган. Ал маселе кандай болот?
Азыр мен транс бөлүп бериптир жол. Тиги 3-4 километрде узундугу. Ошондон берки бизге шаарга кирген жери жана переезд бар. Темир жол переезди. Ошондон беркисин биз переезди жасап атабыз. Кудай буйруса ушул айдын аягында бүтүп калабыз. Шлагбаум коюлат, переезд болот. Ошондой жол ачылат, темир жол. Ошол жерде переезд болот. А ар жагын болсо ал Кара суунун территориясына карайт, районго, областка. Ал жерде Минтранстын жолунда территория. Минтранс акча бөлүп бериптир, алар жумушту баштап быйыл бүтөт буюрса. Ошо менен жол ачылып калат.
Анан ушул ички көчөлөрдө, ушул ички шаардын ичиндеги тыгынды жоюу боюнча кандай планыңыздар бар?
Эми шаардын ичинде мисалы биз мисалы эң көп тыгындар эң негизги чоң көчөлөрдө болот экен. Мисалы Масалиев көчөсүндө аябай проблема экен. Масалиевдин ошо параллельный көчөсү бар, Алай көчөсү. Ошону ачып атабыз азыр. Ошо Алай көчөсүн ачып дагы башка ушундай шаардын ичинде кичинекей жолдор бар да, шаардын ичинде. Ошонун баарын колдон келсе баарын ачканга аракет кылабыз эми мындан ары. Бүт ачабыз, вдоль и поперек ачып бериш керек жолдун баарын. Антпесе баягы эң негизги жолдор деле жүрөт, калган жолдор начар экен, кээ бир жерлерден машина өтө албайт экен. Ошон үчүн баарын сквозной кылып бүт болгон баарын жолдун баарын ачып бериш керек. Шаарга разгрузка болот. Анан кээ бирде тиги Наваи менен Масалиев көчөсүнөн ошол жерде жердин үстүнөн мына жаңы эме переход курулуп баштайт эртең. Ушул жуманын аягында, аркы жумада башталат жумуш. Анткени Масалиев көчөсүндө 3 километрин толук асфальт басып атабыз. Азыр кичине оңдоо түштөө даярдык иштери жүрүп атат. Эң негизги асфальт басканга чейинки даярдык иштери жана бордюрларын коюп, латокторун оңдоп, ошонун баары коюп, ошонун баары бүткөндөн толук асфальт басылат. Ошол бир эле мезгилде жана надземный переход алда курулуп баштайт экөө.
Угарман, сиз Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигеновдун Азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны Даткабек Шабданбек уулу сөзгө тарткан.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард $623 миллион түздү. Иш жүзүндө азыркы бийлик ишке киришкенден бери сумма дээрлик $700 миллион көбөйдү. Соңку 5 жыл аралыгында кошулган каражат $1 миллиард ашат. Мурдараак маалымат айдыгында жаңы бийлик тыштан карыз алган жок деген талаш чыккан. Статистика анын тескерисин көрсөтүп жатат. Элдик экономика түрмөгүндө мына ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Рубриканы бул ирет Эрнис Нурматов даярдады.
Адатта кайсы бир көрсөткүчтөрдү талдоо үчүн 10 же 5 жылдагы сандар алынат. Биз соңку 5 жылдын эсеби менен баяныбызды баштайлы. Демек 2019 жылдын 31 мартында Кыргызстандын мамлекеттик карызы $4 миллиард $452 миллион болчу. 2023 жылдын 31 мартына карата өлкөнүн бересеси $5 миллиард $623 миллион түздү. Башкача айтканда 5 жылда сумма $1 миллиард $170 миллионга көбөйдү. 2020 жылы коронавирус пандемиясы менен күрөшүүгө сырттан ири сумма алынганы белгилүү, бирок ал мурдагы бийликтин тушунда болчу. Азыркы бийлик алган карыздарды сөз кылуу үчүн биз 2021 жылдагы сан менен салыштыралы. Себеби Садыр Жапаров ошол жылдын башында толук кандуу президент катары ишке киришкен. 2021 жылдын 31 мартында карыздын көлөмү $4 миллиард $905 миллион эле. Ошондо 3 жылдан бери жалпы карыз $717 миллионга өскөн болот. Азаттык бул кайсы карыздардын эсебинен өскөнүн тактап финансы министрлигине кайрылды. Мекеменин мамлекеттик карызды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Умутжан Аманбаев ага мындайча жооп берди.
Соглашение кол коюлгандан кийин бул карыз батыла келип түшпөйт да. Булар баягы освоение нерсе бөлүнүп келе берет да. Мисалы үчүн ошол эле 2013 жылы же башка жылдары коюлган карыздар деле келип түшө берет да. Ошон үчүн муну дагы байлаш кыйын. Эми ичин тартат. Бул 717 миллиондун ичинде 350 миллион тышкы карыздан көтөрүп алып атат. 350 миллиону ички карыздан көтөрүлүп атат да. Ошондо тышкы карыздын көтөрүлүшүнүн бир нече себептери бар. Жана биз айтып өткөндөй мурунку карыздар келип түшөт, бул бир. Экинчиси, бул жерде курсовой разница аябай чоң роль ойноп коет.
Үмүтжан Аманбаев ошол эле маалда жаңы карыздар алынганын четке какпайт. Бирок ал азыркы өлкө жетекчилиги өтө зарыл нерселерге гана насыя алууну кубаттап жатканын белгилейт.
Азыркы политика боюнча, тышкы карыз боюнчачы, жалаң гана ушул инфраструктуралык анан экономиканы өнүктүрүүгө багытталган кредиттер алынып атат, өзүңүз көрүп атасыз. Бирок ал жерде грант элемент сөзсүз болуш керек. Биздин стратегия боюнча грант элемент 35% кем болбош керек да. Эми ички карыз болсок, биз азыр биздин политика ушу ички карызды өнүктүрүүгө багытталып атат. Себеби мына өзүңүз карап көрсөңүз, ошол эле Арменияны кызыгып карап көрүңүз. Алардын мисалы үчүн биздики азыр 19% ички карыз, анан 80%дан ашык тышкы карыз болуп атпайбы? Бул ушуну барып мындай жылдар өткөн сайын биздин тышкы карызыбыз азайып, ички карызыбыз көбөйө берет да, бир 30-40% кылыпчы.
Айткандай эле, соңку жылдары жалпы карыздын ичинде ички карыздын көлөмү да көбөйгөнү байкалат. Мурда ички карыз 500-600 миллион доллардын тегерегинде гана болчу. Учурда анын суммасы 1 миллиард 112 миллион долларга жетип отурат. Башка жагынан алганда тышкы карыз деле өскөнүн жогорудагы сандардан көрүп жатабыз. Тышкы карыз 5 жыл мурда болгону 3 миллиард 792 миллион доллар болсо, азыр мунун көлөмү 4 миллиард 511 миллион долларга жеткен. Азыркы бийликтин саясий риторикасында мындан ары сырттан карыз алууну азайтабыз деген кеп көп айтылып келет. Президент Садыр Жапаров интервьюларында бул жөнүндө өзү да айткан. Маселен, 2022 жылы жаңы бийлик 1 миллиард доллар карыз алып жиберди деген сөз тараган учурда президент ошол эле жылдын апрелинде кабар агенттигине курган маегинде буларды билдирген.
Оппозиция элди дүрбөтүп 1 миллиард долларга жакын тышкы карыз алды деп айтып жаткан маалымат калп. 2020 жылы октябрдан берки тышкы карыз болгону 84 миллион долларга көбөйдү. Каржы министрлигине барып иликтегичтер муну да иликтеп чыксаңар болот. Анан да бул сумма дагы мурдатан түзүлгөн келишимдин негизинде келген акча. Мындан тышкары бир топ каражаттар грант түрүндө келип жатат. Алар кайтарымсыз Кыргызстанга жардам катары берилип жатат. Мындан ары тышкы карызды көбөйтпөй тескерисинче жапканга аракет кылабыз. Кыскасы, президенттик биринчи мөөнөтүн бүткөнчө тышкы карызыбыздын эң жок дегенде жарымын жаап кеткенге аракет кылам.
Деген анда Садыр Жапаров. Ошентип, жалпы карыздын ичинде тышкы карыздын суммасы 4 миллиард 511 миллион долларга жеткенин белгиледик. Эгер анын түзүмүн карай турган болсок, эң көбү 1 миллиард 758 миллион доллары Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Андан кийинки орунда 709 миллион доллар Азия өнүктүрүү банкына болгон карыз турат. Эл аралык банк тобуна кирген эл аралык өнүктүрүү ассоциациясына Кыргызстан 665 миллион доллар карыз. Ал эми эл аралык валюта фондуна Бишкек баш аягы 472 миллион доллар төлөп бериши керек. Булар 3-4 саптагылар. Кыргызстандын калган карыздары бир нече тараптарга туура келет. Аталган топтордун ичинен акыркы жылдары көбүнчө Кытайдын экспорттук импорттук банкына, эл аралык валюта фондуна, Азия өнүктүрүү банкына, Евразия өнүктүрүү фондуна жана Ислам өнүктүрүү фондуна карата карыздардын суммасы өскөн. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров өкмөттүн улам жаңы карыз алып жатканын кескин сындап келаткандардын бири. Ал 10 майда министрлер кабинеттин кызматтан кетирүү боюнча жасаган билдирүүсүндө да ушул маселеге кайрылып, жаңы карыздарды алуу боюнча сунуштар парламенттин комитетине тынбай келип жатканын белгилеген.
Бардык балени биздин депутаттардын колу менен жасап аткандыгы өтө өкүнүчтүү да. Күн сайын карызды биздин балдар, небере чебере урпактардын мойнуна жогорку кеңештин комитети менен карыз илип атканы өкүнүчтүү да.
Мамлекеттик карыздын деңгээли адатта өлкөнүн экономикасына салыштыруу менен да бааланат. 2019 жылдын мартында Кыргызстандын карызы ички дүң продуктунун 51% тең келсе, 2023 жылдын мартындагы эсепте анын 53% туура келди. Экономист Расул Түлеев өнүгүп келе жаткан өлкөлөр баары бир карыз алууга аргасыз болушаарын белгилейт. Бирок ал алынган каражаттар максаттуу жана өнүгүүгө гана жумшалганда өзүн актайт деп эсептейт.
Таптакыр карыз албаганга эми мындай теория жактан болот деп койсок болот, бирок мындай эмеге келгенде практика жүзүнө келгенде такыр карыз аз мамлекеттер бар да. Андай эми бүгүнкү эмени карап көрсөк, абалды карап көрсөк андай болбойт. Анткени эми экономиканын өсүшү үчүн баары бир каражат керек. Эгерде биз баарын кыскарта берсек, бул тескерисинче ошол карыз алгандан көбүрөөк зыян алып келет да.
Карыздын көлөмү өскөн сайын аны төлөөнүн жылдык суммасы да арбып баратат. 2010 жылдарга чейин муну үчүн жылына 10 миллиард сомго чейин гана каражат жумшалса, 2015 жылдан баштап ага орточо 15 миллиард сомдой керектеле баштады. Соңку 5 жылдан бери төлөнүп жаткан сумма 30 миллиард сомдон ашып турду. Финанс министрлигинин мамлекеттик карызды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Умутжан Аманбаев карызды төлөөгө жумшалчу сумма быйыл жана келерки жылдары кескин көбөйөрүн билдирди.
22 жылы 33.6 миллиард сом. Мына 23 жылга прогноз 48.6 миллиард каралган. Кийинки 24 жылга 64.7 миллиард каралган прогноз да болчу. 25 жылга 75 миллиард каралган. Эми көрдүңүзбү, ушинтип мына көсүп кетип атат да. Мына азыр эгер доллар менен айтсак, эң пик мына 25 жыл болуп атат да. 540 миллион доллар болуп калат да.
Алине, 2023 жылы республикалык бюджеттин кирешеси 322 миллиард сом деп бекитилген. Быйыл Кыргызстан карызын тейлөөгө жумшай турган 48 миллиард сом мунун 15% түзөт. Келерки жылдары да бюджет көбөйөт деңизчи, бирок анда сумма дагы арбып жатпайбы? Айтор, карызды төлөө жылдан жылга бюджетке оорчулук келтирери айтпаса да түшүнүктүү болуп турат. Мына ушуга байланыштуу президент Садыр Жапаров быйыл жыл башында карыз берген элдик каржы институттарына кайрылып, тышкы карызды төлөөнүн ордуна жашыл долбоорлорду ишке ашырууну сунуштаган. Андан бери апрелде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Дүйнөлүк банкка жана элдик валюта фондуна барып, алардын жетекчилиги менен жолугушту. Анда ал аталган уюмдардан алган карызды жашыл экономика жана экологиялык демилгелерге алмаштырууну суранды. Дүйнөлүк банк менен элдик валюта фондунун жетекчилери бул долбоордун маанилүүлүгүн жана масштабын белгилешип, аны кылдаттык менен изилдөөгө даяр экендиктерин кеп кылды. Бирок дароо оң жооп кылышкан эмес. Карызды мындай жол менен азайтуу же ага кетчү суммаларды башка багыттарга жумшоо боюнча азыркы бийликтин аракеттерин көз карандысыз адистер да колдоп жатышат. Бирок эксперттер мунун ишке ашуусунан күмөн санашат. Ага бир нече нюанс бар, дейт финансист Бакыт Сатыбеков.
Практика вообще существует. Вопрос в другом, что
дүйнөдө ушундай практика бар, бирок маселе кандайдыр бир шарттардын негизинде ишке ашат. Мамлекет өтө олуттуу экономикалык кризисте болушу керек же жакыр мамлекеттердин катарына кириши керек. А Кыргызстан жакыр мамлекеттердин катарына кирбейт. Анан мындай шартта эл аралык уюмдардын карызды кечүү же башка долбоорлорго алмаштырышы күмөндүү го. Эсиңердеби, кезинде Бакиевдин тушунда ХИПИК аттуу программага киребиз деп чыгышкан. Эл аралык валюта фонду жана Дүйнөлүк банк сыяктуу мекемелер так ошол программа аркылуу карыздарды кечет.
Кыргызстандын мурдагы бийликтери да тышкы карызды кечүү же реструктуризациялоо боюнча ар кайсы өлкөлөргө жана түрдүү эл аралык финансылык мекемелерге кайрылып келишкен. Алардын айрымдары ишке ашса, көбү жоопсуз калган.
Элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын мамлекеттик карызынын көбөйүшүн талдадык. Рубриканы бул ирет мен Эрнис Нурматов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 16 майдагы таңкы радио уктурларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен бардык баяндардын макаласын azattik.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбаев жана Бүл алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.